Således kan en person, der lider af sukkersyge, med den rigtige hjælp genskabe de beskadigede dele af bugspytkirtlen, hvis manglende funktion er årsag til sygdommen. Hvordan kan man skabe en tænkt form? Nå ja, det er let. Det vil vi komme ind på nu. Man må først bestemme sig for, hvad man vil udføre og være sikker på, at det er noget godt. Så må man tage fantasien til hjælp. Man må forestille sig det, man ønsker at gøre. Vi forudsætter, at personen er syg i et eller andet organ. Hvis vi skal skabe en tænkt form, må vi forestille os den person, som skal kureres, meget nøje. Vi må prøve at forestille os det organ, som skal helbredes. Når vi har skabt et billede af dette omtalte organ, må vi forestille os, at det langsomt bliver bedre og bedre. Således laver vi denne tænkte form ved at forestille os personen. Vi forestiller os den tænkte form stående ved siden af den syge, og med overnaturlige kræfter række ind i det syge legeme, og med en helbredende berøring få sygdommen til at forsvinde. Hele tiden må vi tale til den tænkte form, som vi har skabt, med fast og velvillig stemme. Der må ikke på noget tidspunkt være nogen negativitet og spore, ej heller tvivl. Vi må tale i det jævnest mulige sprog og så direkte som muligt. Vi må tale, som om vi talte til et lille barn. Den tænkte form kan ikke resonere, og kan kun lyde en enkelt kommando og en enkelt fremstilling. Der kan for eksempel være et sår på et eller andet organ, og vi må sige til den tænkte form, du skal helbrede dette eller hint organ. Vævet er angrebet. Dette må gentages adskillige gange daglig, og hvis du forestiller dig, at den tænkte form virkelig gør noget ved det, så gør den det virkelig. Det skete for egypterne, og det kan ske for vore dages mennesker. Der er mange autentiske tilfælde, hvor grave er blevet hjemsøgt af uvirkelige skikkelser. Det skyldes, at enten de døde personer eller andre har tænkt sig hårdt, at de ligefrem har lavet en form for teleplasma. Egypterne på faraos tid begravede faraos balsamerede lig, men de anvendte utraditionelle metoder for at deres tænkte form kunne genopleves selv efter tusinder af år. De dræbte slaverne langsomt og pinefuldt. De fortalte dem, at de ville være uden smerte i den næste verden, fordi de ved deres død ydede det nødvendige materiale, hvilket man kunne fremstille en legemlig tænkt form. Arkæologiske optegnelser har for længe siden dokumenteret spøgelser og forbandelser i gravene, og at alle disse ting alene er resultatet af absolut naturlige, absolut normale love. Tænkte former kan laves af hvem som helst med bare en lille smule træning, men det er nødvendigt, at du hele tiden koncentrerer dig om det gode i din tænkte form, for hvis du prøver at lave en ond form, så er det helt sikkert, at den tænkte form vil vende sig imod dig, og gøre dig meget skade rent fysisk, måske mentalt, eller i det astrale stadium. De næste dage havde jeg travlt med at skaffe transitvisa, og gøre de sidste forberedelser og pakke de ting sammen, som skulle sendes til mine venner i Shanghai. Min krystalkugle var omhyggeligt pakket ned og sendt med, for at kunne bruges i fremtiden. Ligeledes sendte jeg mine kinesiske papirer med, papirer som forresten temmelig mange myndighedspersoner har set nu. Jeg holdt mine personlige ejendele nede på et absolut minimum, og tog kun et sæt tøj og det nødvendige undertøj med mig. Da jeg ikke havde tillid til embedsmænd, havde jeg lavet fotokopier af alle mine papirer, pas, billetter, vaccinationscertifikater osv. Kommer I med og vinker farvel? Spurgte jeg mine nære venner. Nej, svarede de. Vi ville alligevel ikke få lov til at komme ind på grund af vores hudfarve. Den sidste dag kom, og jeg tog bussen ned til dokkerne. Jeg havde kun en lille håndtaske med mig, og da jeg fremviste min billet, blev jeg stillet over for spørgsmålet om, hvor resten af bagagen var. Dette her er alt, svarede jeg. Jeg har ikke mere. Tjenestemanden var tydeligt forvirret og mistænksom. Vent her, mumlede han, og skyndte sig ind i det inderste kontor. Nogle minutter senere kom han ud igen, nu fulgt af en ældre mand. Er dette al deres bagage, herre? Spurgte den nye mand. Det er det, svarede jeg. Han rynkede panden, så på mine billetter, sammenlignede alle detaljerne med nogle lister og vandrede afsted med mine billetter og listerne. 10 minutter senere kom han tilbage og så meget forstyrret ud. I det han rakte mig mine billetter og andre papirer, sagde han, det er meget usædvanligt og folk rejser helt til Indien, med så lidt bagage. Han rystede på hovedet og gik sin vej. Den første tjenestemand havde øjensynligt bestemt sig for at holde sig helt uden for denne vendte sig bort og ville ikke engang besvare mit spørgsmål om, hvor skibet befandt sig. Til sidst så jeg i mine papirer og fandt ud af, at det ene var et boardingpas, som gav alle nødvendige oplysninger. Der var lang vej at gå til skibet, og da jeg nåede frem til det, så jeg en politimand, som stod ved landgangen og opmærksomt betragtede passagererne gå ombord. Jeg gik frem og viste min billet og gik ombord. En times tid senere kom 2 mænd ind i min kabine og spurgte mig, hvorfor jeg ikke havde nogen bagage. Men min gode mand, sagde jeg troede, at dette land var et af de frieste i verden. Hvorfor skulle jeg være besværet med bagage? Hvad jeg ønsker at tage med mig er min egen sag, ikke sandt? Han mumlede noget uforståeligt og rodede i sine papirer og sagde, vel, vi må bare sikre os, at alting er i orden. Tjenestemanden, som først så deres papirer, troede, at de prøvede at flygte fra myndighederne, fordi de ikke havde nogen bagage. Han gjorde bare sin pligt. Jeg pegede på min kuffert. Alt hvad jeg behøver er her, jeg kan klare mig med det til Indien, hvor jeg har mere bagage stående. Han så lettede ud punktum af, så de har mere bagage i Indien, ja, så er det jo en anden sag. Jeg smilede for mig selv og tænkte, de eneste gange har problemer med at komme ind eller ud af et land, er når jeg gør det helt legalt. Når alle mine papirer er i orden begynder der vanskelighederne. Livet ombord var kedeligt, de andre passagerer var standsbevidste, og historien om at jeg kun havde en medbragt kuffert, satte mig straks uden for selskabet. Da jeg altså blev accepteret af det ret snobbede samfund, som hurtigt dannede som bord, følte jeg mig så ensom som i en fængselscelle, men dog med den store forskel, at jeg kunne gå frit. Det var både belærende og morsomt, at se de andre passagerer tilkalde en steward for at få deres dækstole rykket et lille stykke væk fra min. Vi sejlede direkte fra New Yorks havn til Gibraltarstrædet og fortsatte tværs over Middelhavet og lagde til i Alexandria. Videre til Port Said, gennem Suezkanalen og ind i det Røde Hav. Varmen generede mig meget, det Røde Hav var næsten kogende, men endelig kom vi ud af det og sejlede over det Arabiske Hav for at gå til kaj i Bombay. Jeg havde nogen få venner i denne by, deriblandt nogen buddhistpræster, og jeg tilbragte en uge i selskab med dem, inden jeg fortsatte rejsen gennem Indien til Kalimpong. Kalimpong var overrendt af spioner og journalister. Nyankomne fandt hurtigt ud af, at livet der var et helvede på grund af de utallige, meningsløse forhør alle tilrejsende måtte igennem. Der blev stillet spørgsmål på spørgsmål om fuldstændig ligegyldige ting, og det krævede svar der var lige så meningsløse og intetsigende. Denne tilbøjelighed til at snage i andre folks affærer, som især vesterlændinge udmærker sig ved at have, er for mig indgået. Jeg fatter ærligt talt ikke grunden til denne nysgerrighed. Jeg var glad, da jeg endelig forlod Kalimpong og drog til mit eget land, Tibet. Jeg var ventet og blev mødt af et stort selskab af fornemme lamaer, klædt som tiggere og handelsmunke. Mit helbred var hastigt på retur, og dette bevirkede, at vi ofte måtte gøre holdt og hvile. Men cirka 10 uger senere kom vi frem til et ensomt beliggende lamakloster højt oppe i Himalaya-bjergene, hvorfra vi kunne se ud over Lhasa-dalen. Klostret var så lille og så vanskeligt tilgængeligt, at de kinesiske kommunister ikke havde interesseret sig for det. Jeg hvilede i nogle dage og prøvede at genvinde mine kræfter. Nu var jeg endelig hjemme, og for første gang i mange år følte jeg mig lykkelig. De skuffelser og forræderier, jeg havde været udsat for i Vesten, forekom mig nu blot at have været undrøm. Dagligt kom små flokke af mine landsfæller for at fortælle mig om de begivenheder, der havde fundet sted, og for at lytte til det, jeg kunne fortælle om den hårde verden uden for vore grænser. Jeg deltog i alle gudstjenesterne og fandt vederkvælelse og trøst i de kendte ritualer. Og dog var jeg afsondret fra de ansondret fra de andre, fordi jeg snart skulle dø for senere at genopstå. Snart skulle jeg opleve en af de mærkeligste ting, som er faldet i menneskets lod. Og var det dog så mærkeligt? Dalai Lama havde selv gået det. Gang på gang havde han overtaget et nyfødt barns legeme. Men forskellen var, at jeg skulle overtage en voksens legeme og forme det ind i mit eget, udnytte hele legemet, molekyle for molekyle, ikke bare sjælen. Skønt jeg ikke var kristen, havde mine studier i Lhasa krævet, at jeg læste de kristnes bibel, og jeg havde gået til forelæsninger om den. Jeg vidste, at der i Bibelen stod skrevet om Jesus, søn af Josef og Maria, at hans legeme var blevet overtaget af Helligånden og var blevet Kristus. Ifølge Kristi lære var reinkarnation bandlyst, overtagelse af en andens legeme var bandlyst til lige med mange andre ting. Jeg betragtede byen Lhasa, som lå langt dernede, gennem vinduet i min celle. Det var svært for mig at fatte, at de forhadte kommunister regerede der. Vi vidste, at de prøvede at vinde de unge tibetanere over på deres side med gyldne løfter. Vi kaldte det at slikke honning af knivsbladet, for jo mere honning der blev slikket af, jo hurtigere ville den skarpe æg komme frem. Kinesiske tropper stod vagt ved Pagokaing, ved indgangen til vore templer stod kinesiske tropper, ligesom vestens strejkevagter, og hånede vor ældgamle religion. Munkene blev forhånet, ja endog mishandlet, og de uvidende bønder og hyrder blev opfordret til at gøre det samme. Heroppe var vi i fred for kommunisterne. Det var et af de mest utilgængelige steder. Området var fuldt af skjulesteder. Der var myriader af huler, og adgangen hertil var begrænset af en enkelt sti, som snoede sig op over selve bjergtoppen. Den var smal og stejl, et enkelt fejltrin ville betyde et fald på mere end 1000 meter. Når vi gik udenfor, iførte vi os dragter, som smeltede sammen med bjergsiden. De grå dragter beskyttede os mod at blive opdaget af de kinesiske vagtposter, som til stadighed gennemsøgte terrænet med kikkerter. Langt borte kunne jeg se kinesiske specialister anvende teodolitter og målestokke. De kravlede rundt som myrer, placerede deres stokke og gjorde optegnelser i deres bøger. En munk kom til at gå ind foran en soldat, en forseelse der omgående fik soldaten til at stikke sin bajonet i benet på munken. Gennem min kraftige kikkert, min eneste luksus, kunne jeg se blodets sprøjte og det sadistiske grin på kineserens ansigt. Det var en god kikkert, og jeg kunne se langt omkring. Til det stolte Potala og mit eget Shagpuri. Der var noget, der rørte sig i mit baghoved, der var et eller andet, der var galt, noget, der manglede i mit billede, jeg lige havde set. Der var andet, der rørte sig på vandet i søen ved Slangetemplet. I Lhasas gader var der ingen hunde, der rodede rundt i affaldsdyngerne. Ingen vildgæs, ingen hunde. Jeg vendte mig om mod munken ved min side. Kommunisterne har dræbt dem alle for at spise dem. Hunde arbejder ikke, derfor skal de heller ikke æde, siger kommunisterne, men de skal til gengæld selv ædes. Det er nu en forbrydelse at eje en hund, kat eller anden form for kæledyr. Jeg så med rædsel på munken. En forbrydelse at holde hun. Uvilkårligt så jeg igen på Shagpuri. Hvad er der sket med vore katte der? Spurgte jeg. Dræbt og spist, var svaret. Jeg sukkede og tænkte, hvis jeg dog bare kunne fortælle folk, hvordan kommunismen i virkeligheden er, hvordan de behandler menneskene. Hvis blot folk ikke var så svære at overbevise. Jeg tænkte på den høje lama, jeg for nylig havde mødt. Han havde fortalt mig en hårrejsende historie om en gruppe nonner, der havde været udsat for et overfald af kinesiske kommunister. Lamaen havde på en rejse truffet den eneste overnonne, som efter at have aflagt beretningen var udåndet i hans arme. Hun og de øvrige nonner, fortalte hun, blev overfaldet af en horde vilde kinesiske soldater. De havde vanhelliget deres hellige steder og stjålet alt af værdi. Den gamle priorinde havde de klædt nøgen, og smurt hende ind i smør. Derefter havde de sat ild til hende og grinet og hylet af glæde over hendes fortvivlede skrig. Til sidst, da hendes stakkels sorte, forkullede læme lå på jorden, stak en af soldaterne sin bajonet i hende for at være sikker på, at hun var død. Ældre nonner blev ligeledes klædt af, og rødglødende jern blev stukket ind i dem, til de døde under store pinsler. Yngre nonner blev voldtaget for øjnene af de andre. Alle blev voldtaget mellem 20 og 30 gange i løbet af de 3 dage soldaterne var der. Et lille selskab af munke, som var på vej til Lhasa, havde truffet dem og forsøgt at hjælpe dem ved at give dem deres egne klæder og havde på alle måder forsøgt at bevare dem smule liv, der endnu var tilbage i dem. De kinesiske kommunistsoldater, som også var på vej til Lhasa, havde overrasket dem og behandlet munkene med en sådan brutalitet, at det ikke kan beskrives. A. Om man kunne fortælle den vestlige verden om kommunisternes terror, tænkte jeg. Men jeg skulle senere finde af, at det er umuligt at skrive eller fortælle sandheden i Vesten. Alle grusomhederne må glattes ud, alt må have et skær af anstændighed. Er kommunisterne anstændige, når de tager, mishandler eller dræber? Hvis folk i den vestlige verden ville lytte til de sande beretninger fra dem, der har lidt, ville i sandhed kunne spare sig selv for sådanne afskyeligheder. Kommunisme er snigende som kræft, og når folk tror, at det kun er en anden slags politik, så er der virkelig fare for jordens folkeslag. Som en af dem, der har lidt, vil jeg sige, vis folk i skrift og i billeder, enigegyldigt hvor skrækkelige de er, hvad der foregår bag jerntæppet. Mens jeg rugede over disse ting og betragtede landskabet under mig, kom en gammel krumbøjet mand, der støttede sig til en stok, ind i min celle. Hans ansigt var præget af meget lidelse. Hans kindben stak frem og var dækket af en pigmentatek hud. Jeg så, at han var blind, og rejste mig for at tage imod ham. Hans øjenhuler lyste som vrede røde huller, og hans bevægelser var usikre som hos den, der ikke har været blind ret længe. Jeg satte mig hos ham og tog hans hånd og tænkte på, at vi her i det besatte land ikke længere havde noget, der kunne lindre smerte og bortveje de lidelser, som hans tomme øjehuler måtte give ham. Han smilede tålmodigt og sagde, du bekymrer dig om mine øjne, broder, og grunden til deres tilstand. Det skete på den hellige vej, hvor jeg var knælet ned i støvet foran et helligt alter. Da jeg rejste mig op og så i retning af Potala, var der ved et uheld en kinesisk officer i samme synsfelt. Han anklagede mig for at have set hovent på ham, jeg oven i købet betragtede ham fjendtligt. Jeg blev bundet fast bag i hans vogn og slæbt hen ad jorden til tårnet. Der blev i hast samlet tilskuere sammen, og for øjnene af dem blev mine øjne revet ud og kastet for fødderne af mig. Min krop har, som du kan se, mange sår, der endnu knapt er begyndt at hele. Jeg blev ført hertil af andre og er glad for at møde dig. Jeg gispede højt af rædsel, da han åbnede sin kjortel, for hele hans krop var en stor, rå, blodig masse, efter at være blevet slæbt bagefter. Vognen. Jeg kendte denne mand udmærket. Jeg kendte ham fra den gang jeg blev lama, for han havde været en af mine fadlere. Jeg havde studeret under ham som aspirant. Han havde været lama. Dengang da jeg var draget ned under Potala for at gennemgå ceremonierne om den lille død. Nu sad han her ved siden af mig, og jeg så, at hans død var nært forestående. Du har rejst vidt omkring og set og oplevet meget, sagde han. Nu er min sidste opgave i denne inkarnation at hjælpe med at få et blik via de akashiske optegnelser ind i en vis englænders tilværelse. Han er meget ivrig efter at overdrage sit legeme, så du kan overtage det. Du vil kun få små glimt, for det kræver mig en energi, og vi er begge svage. Han tav, og lidt senere fortalte han med et svagt smil, den kraft jeg må anvende, vil betyde enden på mit liv. Men jeg er glad for at få lejlighed til at erhverve mig fortjeneste ved at udføre denne opgave. Tak, broder, fordi du gør dette muligt. Når du er tilbage efter astralrejsen, vil jeg ligge død ved siden af dig. Hvilken vidunderlig kilde til viden var ikke de diakassiske optegnelser? Hvor er det tragisk, at folk ikke undersøger de muligheder, der ligger i optegnelserne, i stedet for at fremstille atombomber. Alt hvad vi foretager os, alt hvad der sker, bliver usletteligt aftrykt i Akasha, dette fint mærkende medium, som gennemtrænger alle materier. Enhver bevægelse, som har fundet sted på jorden siden dens skabelse, er tilgængelig for den, som har den nødvendige øvelse. For dem, der holder deres øjne åbne, ligger hele verdenshistorien åben. En gammel forudsigelse fastslår, at efter slutningen af dette århundrede vil videnskabsmænd kunne bruge de akashiske optegnelser til at se tilbage i historien. Det vil være interessant at få at vide, hvad Kleopatra i virkeligheden sagde til Antonius, eller hvad Gladstones berømte bemærkninger gik ud på. For mig ville det være pragtfuldt at se mine kritikers ansigter, når de konstaterer, hvilke faghoveder de har været, når de bliver tvunget til at indrømme, at jeg skrev sandheden. Det eneste, der er trist i denne sammenhæng, er, at ingen af os vil være til stede der til den tid. Men disse akashiske optegnelser, kan vi forklare dem nærmere. Alt hvad der sker præges af sig selv i dette medium, som gennemtrænger selv luften. Når en lyd er opstået, eller en bevægelse er blevet påbegyndt, er den for altid registreret ved hjælp af egnede instrumenter, kan alle se det. Prøv at betragte det, som man betragter lyset, eller de vibrationer, som kaldes lys eller synsevne. Som enhver videnskabsmand ved, ser vi stjerner om natten, som måske ikke længere eksisterer. Nogle af de stjerner er så langt bort, at lyset fra dem, som når os nu, kan være begyndt sin rejse til jorden, endnu før den blev til. Vi har ingen mulighed for at vide, om stjernen døde for en million år siden, for vi vil stadig kunne se lyset i måske endnu en million år. Det vil måske være lettere, hvis vi taler om lyden. Når vi ser et lynglimt, hører vi først lyden nogle sekunder senere. Det er lydens langsomhed, der gør, at vi først ser lynet og bagefter hører lyden. Det er lysets langsomhed, der gør det muligt at se ind i det forgangne. Hvis vi på et øjeblik kunne flytte os til en planet så langt bort, at det tager lyset et år at nå jorden, som vi lige havde forladt, så kunne vi der se lys, som var opstået et år, før det nåede os. Hvis vi havde nogle superstærke, superfølsomme kikkerter, med hvilke vi kunne betragte en hvilken som helst del af jorden, ville vi kunne se begivenheder, som var et år gamle. Hvis vi fik evnen til at flytte til en planet, sammen med vor kikkert, og denne planet lå så langt bort, at lyset fra jorden var en million år om at nå den, ville vi være i stand til at se jorden, som den så ud for en million år siden. Ved at bevæge os længere og længere væk, på et øjeblik naturligvis, kunne vi nå et punkt, hvor vi ville være i stand til at overvære jordens tilblivelse og måske endda solens. De akashiske optegnelser sætter os netop i stand til det. Ved specialtræning kan vi bevæge os ind i astralverdenen, hvor tid og afstand ikke eksisterer, og hvor der findes andre dimensioner. Så kan man se alt. Andre tider og andre afstande. Lad os tage et eksempel. Forestil dig, at du har en kilometer tynd tråd, for eksempel en sytråd. Man er nødt til at bevæge sig ad den ene side over på den anden. Som det forholder sig på jorden, kan man ikke bevæge sig gennem tråden, og heller ikke rundt om den omkreds. Man er nødt til at rejse en kilometer hen ad overfladen og tilbage igen på den anden side. Rejsen er lang. På astralplanet bevæger man sig bare igennem. Dette eksempel er selvfølgelig meget simpelt, men at bevæge sig gennem de akashiske optegnelser er ligeledes simpelt, når man bare ved, hvordan man skal gøre det. De akashiske optegnelser kan ikke anvendes til forkastelige formål, de kan ikke bruges til opnåelse af oplysninger, som ville være til skade bagefter. Uden særlig tilladelse kan man ikke få lov til at se og diskutere en privat persons affære. Man kan naturligvis se og diskutere ting og begivenheder, som er rent historiske. Nu skulle jeg altså se glimt af en andens privatliv, og jeg skulle beslutte mig jeneligt, skulle jeg overtage dette fremmede legeme som erstatning for mit eget. Mit eget blev stadig svagere og svagere, og hvis jeg skulle kunne udføre min tildelte opgave, var det nødvendigt at få et legeme, som kunne hjælpe mig over den periode, hvor jeg skiftede molekylerne over til mit eget legeme. Jeg satte mig tilbage i stolen og ventede til den gamle lama skulle tale. 8. kapitel. Langsomt sank solen ned bag den fjerne bjergkæde og satte de høje toppe i relief. Dybrøde skygger trådte frem fra hulningerne, som dyr der kommer frem om natten for at lege. Langsomt krøb det bløde mørke langs foden af Potala, krøb højere, indtil kun det sidste skær reflekteredes på de gyldne tage, før også de var indhyllet i mørke. Et efter et dukkede der små lysglimt frem, ligesom rigtige juveler på sort baggrund. Bjergvæggen i dalen fremstod meget hård og barsk, med lyset bag den svandt hen. Heroppe, i vort hjem blandt klipperne, fangede vi de sidste stråler af den nedgående sol, der oplyste et bjergpas. Så var også vi i mørke. Vi havde intet lys, det var vi berøvet på grund af faren for opdagelse. Os var der kun nattens mørke og mørket i, vore tanker, dens vi betragtede vort forræderisk invaderede land. Bruder, sagde de blinde lama, hvis nærværelse jeg næsten havde glemt, medens jeg beskæftigede mig med mine egne sørgelige tanker. Bruder, skal vi drage afsted? Sammen sad vi i lotusstilling og mediterede over det, vi nu skulle opleve. Den milde nattevind klagede svagt i henrykkelse, medens den lejede rundt om klippestykker og tinder og viskede ind ad vinduet. Med et ikke ubehageligt dryk, som ellers følger med en sådan løsriven, for den blinde lama, som ikke længere var blind, og jeg befriede fra vore lamer ind i det frie område på en anden planet. Det er godt at kunne se igen, sagde lamaen, man sælger først pris på sit syn, når man ikke længere har det. Vi svævede afsted sammen, ad den kendte vej, til det sted som vi benævnte Mindernes Hal. Vi nærmede os i stilhed og så at andre var i færd med at forske i de akashiske optegnelser, men hvad de så var usynlige for os, ligesom vore billeder ville være usynlige for dem. Hvor skal vi begynde, bruder, sagde den gamle lama. Vi vil ikke trænge os på, svarede jeg, men vi skulle jo gerne se, hvad det er for en mand, vi har med at gøre. I nogen tid herskede der stilhed mellem os, medens billederne viste sig skarpe og klare for os. Ah nej, skreg jeg pludselig og sprang op. Han er jo gift. Hvordan skal jeg klare det? Jeg har aflagt kyskhedsløfte. Jeg trækker mig ud af dette foretagende. Meget ophidset vendte jeg mig om og tav ved synet af den gamle mand, der rystede af latter. I lang tid var hans munterhed så stor, at han ikke kunne få et ord frem. Bruder Lopsang, lykkedes det ham til sidst at få fremstammet, du har virkelig livet mig op på mine sidste hensvindende dage. Jeg troede først, at alle jordens djævle havde bidt dig, da du tog sådan på vej. Nu vel, bruder, det er overhovedet ikke noget problem, men lad mig først drille dig lidt. Du har fortalt mig om vesterlændingene og om deres mærkelige tro. Lad mig da citere fra denne, fra deres egen bibel. Ægteskabet er ukrænkeligt, Hebræerne, kapitel 13, vers 4. Endnu engang blev han angrebet af et latteranfald, og jo mere bistod jeg så på ham, jo mere lo han, indtil han til sidst holdt op af udmattelse.